de relatări despre obstacolele întâmpinate pe piața muncii de absolvenții din Republica Moldova și din România. Guvernul Republicii Moldova a avizat astăzi pozitiv trei proiecte de lege privind transformarea companiei de stat Teleradio Moldova în instituție publică a audiovizualului. Cele trei documente au fost supuse anterior unei expertize a Consiliului Europei, care a recomandat eliminarea ingerințelor politice ale puterii în activitatea posturilor naționale de radio și de televiziune. Relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Primul proiect de lege elaborat de un grup de deputați comuniști prevede constituirea Consiliului de Observatori ai companiei Teleradio Moldova din 15 membri care să reprezinte grupurile parlamentare, în funcție de numărul de mandate deținute în Parlament. Documentul respectiv a fost practic respins de către experții Consiliului Europei. Cel de-al doilea proiect, elaborat de Alianța Social-Democrată, prevede că organul de conducere a companiei publice de radiodifuziune va fi compus din doi reprezentanți ai legislativului, inclusiv unul din partea opoziției, un reprezentant al președinției, unul al minorităților etnice propus de guvern, iar restul 11 membri din Consiliu urmând a fi delegați de către organizațiile societății civile. Al treilea proiect, elaborat de deputații independenți Mihail Carnersan și Vitalie Mrug, a fost avizat pozitiv atât de către guvern cât și de experții Consiliului Europei. Documentul prevede că 9 din cei 15 membri ai Consiliului de Observatori să fie numiți proporțional de către Parlament, Președinție și Guvern, iar alți 6 de societatea civilă. Tot astăzi, guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege privind modificarea Constituției, prin care urmează a fi acordate prerogative suplimentare autonomiei găgăuze. În particular, este vorba despre dreptul la un buget propriu, la inițiativă legislativă a adunării populare a Găgăuziei, în rând cu Parlamentul de la Chișinău, Președinția și Guvernul. Totodată, în Constituție urmează a fi stipulat dreptul autonomiei găgăuze la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova își va pierde statutul de stat independent. Executivul a mai dat astăzi aviz pozitiv unui proiect de lege care reglementează revenirea la sistemul teritorial administrativ de tip sovietic bazat pe 33 de raioane. Guvernul a dat curs acestui proiect de lege în lipsa unei expertize din partea Consiliului Europei. Premierul Vasile Tarlev a declarat după ședința guvernului că documentul urmează a fi aprobat pentru a respecta Constituția care prevede împărțirea Republicii Moldova în raioane. Vasile Tarlev:
pentru noi nu este principal cum să numesc și nu trebuie să ne uităm după țările care ne înconjoară sau că e la modă o denumire. Pentru noi este necesar de a fi funcționabil, luând considerații specifice țării noastre. De aceea și în Constituție scrie raioane, dar într-o lege scrie județ. Cine e presus, Constituția sau legea?
Vasile Tarlev a refuzat să numească costurile revenirii la vechea structură teritorială administrativă. Anterior, vicepremierul Vasile Iov, autorul proiectului, a estimat că ar fi necesară sumă de 54 milioane lei, în timp ce experții independenți au declarat că noua reformă din administrația publică locală va costa cel puțin 500 de milioane. Consiliul Europei a criticat intenția comuniștilor de a reveni la raioane într-o perioadă în care Republica Moldova trece printr-o acută criză financiară și în condițiile în care reforma teritorială administrativă din 1998 a fost efectuată cu sprijinul financiar al instituțiilor europene. Cabinetul de miniștri a mai avizat astăzi o inițiativă a fostului ministru al justiției, Ion Morei, care a solicitat ca piața Marii Adunări Naționale din Chișinău să fie declarată obiectiv de patrimoniu național și să fie interzise orice manifestații de protest în această piață. Potrivit inițiativei legislative a lui Ion Morei, organizatorii manifestațiilor de stradă urmează să ofere despăgubiri cetățenilor, instituțiilor și întreprinderilor care vor avea de suferit în urma acestor manifestații. Totodată, autoritățile publice vor fi în drept să solicite o garanție financiară în valoare de până la 50.000 de lei în eventualitatea unor prejudicii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, și-a precizat într-o scrisoare deschisă trimisă presei opiniile despre rolul și formatul mesei rotunde cu statut permanent. Scrisoarea domnului Schwimmer a fost unul din subiectele abordate la o conferință de presă a partidelor participante la această structură. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
În scrisoarea sa deschisă, secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, expune în cea mai mare parte punctul de vedere al experților care l-au consultat și nu formulează un punct de vedere personal, după cum nu exprimă nici punctul de vedere oficial al Consiliului Europei, consideră vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Vlad Kubrakov. În conferința de presă a celor câteva partide politice, membre ale mesei rotunde, Kubrakov a declarat că, din câte a înțeles, nu ar fi vorba de o scrisoare propriu-zisă, ci mai curând de un articol de presă semnat de Walter Schwimmer, care a ales această formă neoficială de a se adresa, probabil și pentru a nu răni anumite sensibilități, a spus deputatul creștin-democrat. În același timp, a adăugat Kubrakov, trebuie să înțelegem că Walter Schwimmer recomandă, prin reluarea propunerilor făcute de experții Consiliului Europei, reformarea mesei rotunde și consideră că aceasta ar trebui să aibă un mai mare grad de eficiență și un impact mai serios. De aceea, probabil, trebuie să fim atenți și la mesajul care ar urma să ne-o transmită în zilele următoare reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei, Jürgen Grünert, a adăugat vicepreședintele PPCD. Recomandările lui Walter Schwimmer privind eficientizarea dialogului dintre opoziție și putere au provocat și o serie de nemulțumiri printre partidele membre ale mesei rotunde. În scrisoarea sa deschisă, Walter Schwimmer amintește că înființarea mesei rotunde a fost una din recomandările centrale ale Consiliului Europei, masa rotundă având două țeluri, să reducă tensiunile confruntărilor de stradă și pericolul unor acțiuni violente și să relanseze un dialog larg între forțele politice și sociale din Republica Moldova. Însă, din mai multe motive, începutul mesei rotunde nu a fost optim. De aceea, experții Consiliului Europei au recomandat restructurarea acesteia pentru a-i mări eficiența. În privința componenței, aceasta înseamnă participarea tuturor partidelor parlamentare, iar pentru lărgirea bazei democratice a dialogului și a partidelor care, la ultimele alegeri, au trecut de un anumit prag electoral. Pentru a include și contribuția societății civile din Moldova, experții recomandă să fie și organizații non-guvernamentale cu legături europene. La aceeași conferință de presă, reprezentantul Partidului Liberal, Vitalia Pavlicencu, a remarcat că masa rotundă, în pofida tuturor criticilor și scepticismului, a reușit să mențină totuși vie atenția populației și a sensibilizat și Consiliul Europei, în sensul că a monitorizat îndeplinirea rezoluțiilor cu privire la funcționarea instituțiilor democratice. Dacă nu exista masa rotundă, a adăugat ea, dacă fiecare partid rămânea izolat, nu exista rezultatul scontat. Indiferent de faptul dacă vin sau nu vin reprezentanții Partidului de Guvernământ al Comuniștilor la ședințele mesei rotunde, se conformează sau nu cererilor opoziției, noi trebuie să continuăm dialogul politic, să arătăm societății, în pofida diferențelor și chiar a ambițiilor, că acest dialog va conduce la informarea populației asupra unei opțiuni mai corecte, asupra unei alternative necomuniste, a declarat reprezentantul Partidului Liberal. Reprezentanții partidelor care au organizat conferința de presă de astăzi, 5 la număr, Partidul Popular Creștin-Democrat, Partidul Liberal, Alianța Independenților, Partidul Reformei și Partidul Țărănesc Creștin-Democrat, au vorbit și despre necesitatea continuării dialogului între forțele politice democrate și reformatoare în vederea coalizării acestora. În opinia vicepreședintelui PPCD, deputatul Vlad Kubrakov, formațiunile politice necomuniste trebuie să-și coordoneze acțiunile și să facă dovada solidarității lor prin pregătirea de alegerile locale, formând un bloc unic care să înainteze și candidați unici. Cele 5 formațiuni politice, alături de altele care nu au fost însă nominalizate, au semnat deja un apel la solidaritate prin care își anunță participarea în comun la o acțiune de protest pe 23 februarie, prin care vor fi marcați cei 2 ani de guvernare comunistă. Pe de altă parte, reprezentantul Partidului Liberal, Vitalia Pavlicencu, a declarat că formațiunea sa depune eforturi susținute pentru atragerea la proteste a formațiunilor de centru stânga, dialogul politic între partidele de opoziție fiind încă unul dificil, marcat de temerile tot mai mari că una dintre formațiuni ar putea monopoliza dividendele politice obținute de pe urma acțiunilor de protest comune. Vitalia Pavlicenco și-a exprimat speranța că printr-un dialog intens, acțiunilor de protest li se vor alătura și Alianța Social-Democrată condusă de Dumitru Brachiș, care nu a participat la conferința de presă de astăzi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pentru a treia zi la rând, ambasadorii celor 19 țări din Alianța Nord-Atlantică se înturnesc la Bruxelles pentru a încerca să găsească un compromis în privința cererii Turciei de a fi apărată în cazul unui atac irachian într-un eventual nou război în Golf. Franța, Germania și Belgia au blocat o decizie în acest sens, atrăgându-și criticile dure ale Statelor Unite. O nouă reuniune a ambasadorilor NATO are loc chiar în aceste momente la Bruxelles. Și tot astăzi, Parlamentul de la București a aprobat cererea președintelui Ion Iliescu privind participarea României la un eventual război împotriva Irakului. Ar fi vorba de participarea a 278 de militari și punerea la dispoziția aliaților a spațiului aerian al României și a infrastructurii militare. Detalii despre discuțiile din Parlament de la corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Votul în Parlament a consfințit susținerea politică puternică a ideii ca România să participe alături de Statele Unite în cadrul coaliției internaționale la o eventuală operațiune militară în Irak. Practic, doar parlamentarii PRM s-au abținut, iar doi dintre ei au votat chiar împotrivă. Senatorul PRM Ilie Ilașcu a reproșat, pe de o parte, graba de a se lua decizie înainte adoptării unei poziții comune în Uniunea Europeană sau la Națiunile Unite, dar mai ales angajarea în slujba unei cauze, în opinia sa, străine.
Nu-și merită România și poporul român soarta de azi de a-și trimite ficiorii pe alte continente să verse sânge pentru niște interese străine, pentru petrol.
Ilașcu a acuzat actuala putere de inconsecvență în linia acțiunilor diplomatice, referindu-se la atitudinea PDSR în perioada intervenției NATO în Kosovo. Ministrul de Externe Mircea Joană l-a combătut ferm.
Nu este vorba de oscilații ale diplomației românești. Dacă este ceva care am făcut de-a lungul ultimilor ani, cu consecvență, cu toții, și guvernul nostru și guvernele anterioare, a fost să ne ancorăm în mod constant în Occident, să stabilim o relație privilegiată cu America și să avem o relație excepțională cu partenerii noștri vest-europeni. Nu am oscilat niciodată atunci când este vorba de valori și niciodată nu am oscilat când este vorba de interesul național românesc, nici măcar atunci când am avut conflicte la periferia teritoriului național pe care le cunoaște așa de bine.
Mircea Joană a departajat astfel implicit deciziile guvernărilor FSN, apoi PDSR și acum PSD, de atitudinea adoptată de PDSR în opoziție în perioada conflictului din Kosovo. La momentul respectiv, PDSR s-a opus cu îndârjire ca România să participe la operațiuni alături de trupele NATO. Atât Joană, cât și parlamentari din opoziție, reprezentând PNL, PD și UDMR, au subliniat obligația României de a-și respecta angajamentele asumate față de Statele Unite în momentul în care Washingtonul a sprijinit clar invitarea României în Alianța Nord-Atlantică. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Instituțiile europene se arată tot mai îngrijorate de situația politico-socială din Belarus. Ieri Parlamentul European a adoptat în unanimitate o rezoluție în care cere Uniunii Europene să mărească ajutorul pentru grupările de opoziție din Belarus. Analiștii contactați de corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, cred însă că nu există soluții rapide pentru edificarea democrației la Minsk. Vlad Țulcanu.
Comisarul European pentru Relații Externe, Chris Patten, și-a exprimat neîncrederea că rezoluția adoptată de Parlamentul European va avea efecte tangibile în Belarus. El a declarat că e puțin probabil că președintele belorus Alexandru Lukashenko va renunța la practicile totalitare pe care le folosește și că va accepta să desfășoare în țară reforme politice și economice. Este greu de spus dacă Uniunea Europeană va putea să stabilească relații normale cu Lukashenko, a afirmat oficialul european, menționând că un impuls în această direcție ar trebui să vină și din partea unor forțe dispuse spre schimbare din însăși Republica Belarus. Analiștii internaționali sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze preocuparea pentru această țară și să acorde sprijin continuu opoziției și societății civile de la Minsk, îndeosebi acum cu aproximativ o lună înaintea alegerilor locale ce urmează să aibă loc în Belarus. Marius Val, analist la Centrul pentru Studii Politice de la Bruxelles, crede că izolarea politică a regimului de la Minsk nu este o soluție, pentru că ea afectează în primul rând opoziția democratică din Belarus și organizațiile neguvernamentale. Este necesar ca opoziția și societatea civilă din Belarus să fie susținută în inițiativele lor democratice, în efortul de a schimba unele lucruri în această țară. Am certitudinea că ele nu și-au epuizat toate resursele și, cu ajutorul Uniunii Europene, ar putea fi capabile de mai mult. La rândul său, directorul Institutului Independent de Studii Politice și Socioeconomice din Minsk, Alexandru Sosnov, a declarat Europei Libere că salută rezoluția adoptată de Parlamentul European, dar că, din păcate, majoritatea cetățenilor beloruși nu vor afla despre existența ei, întrucât accesul lor la informație este extrem de limitat. Sosnov și-a exprimat regretul că în Belarus aproape că nu există societate civilă, iar oamenii simpli privesc opoziția ca pe o forță distructivă. Expertul belorus spune că din cauza interesului extrem de scăzut al populației față de viața publică și cea politică, belorușii nu cunosc nimic despre rolul organizațiilor neguvernamentale. În aceste condiții, consideră Alexandru Sosnov, opoziția de la Minsk nu va face decât figurație în cadrul alegerilor locale din martie, mai ales că regimul de la Minsk a exclus deja mai mulți reprezentanți ai acesteia din cursa electorală.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova în latura ei socială. Potrivit prognozelor autorităților, anul acesta 30% din absolvenții din Republica Moldova nu își vor găsi locuri de muncă. Această previziune sumbră a fost discutată la o masă rotundă de directori de întreprindere, absolvenți și profesori universitari. Detalii de la Viorica Zaharia.
Tinerii care au absolvit o facultate în Republica Moldova își găsesc cu greu un loc de muncă la întreprinderile din sectorul privat, deoarece nu sunt suficient de bine pregătiți. De cele mai multe ori ei absolvesc facultățile fără să cunoască lucruri elementare, cum ar fi să scrie o scrisoare de afaceri, să întocmească un raport sau o dare de seamă. Despre cum să inițieze și să gestioneze o afacere, ei știu și mai puțin. Aceasta este opinia mai multor directori de întreprinderi care au participat astăzi la o masă rotundă organizată de Academia de Studii Economice în problema angajării tinerilor în câmpul muncii. Iată ce a declarat directorul întreprinderii de marochinărie Artima, Alexandra Can.
Sunt obiecte speciale, cum ar fi predarea materialului pentru ca omul să-și poată expune gândul pe hârtie. Să știe cum inițiază o afacere, cum trebuie să conducă. Doar la noi, un oricare șef de subdiviziune la o întreprindere mare este ca un director. Și trebuie să gestioneze acea afacere cum și-ar gestiona banul propriu. Și dacă nu este pregătit, atunci nu poți nici cum să-i oferi un loc de muncă. Timpul pentru a-l pregăti după o instituție de învățământ, timpul necesar de a-l pregăti la nivelul respectiv e prea lung. Ori noi am dorit să pregătim împreună în acest timp destul de lung pentru ca atunci când primește diploma, un tânăr, să vină în întreprindere să-și ocupe locul pentru care de fapt a fost pregătit. Asta este dorința noastră.
Iată opinia în această problemă a șefei Departamentului Utilizării Forței de Muncă, Nina Țurcanu.
Cerințele agentului economic sunt astăzi destul de duri. În primul rând, ei solicită niște cunoștințe destul de avansate, ceea ce nu întotdeauna absolvenții noștri reușesc să le primească în instituțiile noastre de învățământ. Spre regret, cunoștințele sunt încă mai slabe.
Pe de altă parte, rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic, spune că nu doar universitățile sunt cele vinovate pentru că tinerii nu se pot angaja după absolvire.
De fapt, noi, universitățile, am fost tot timpul unul din noi, că ceea ce pregătim nu corespunde unei activități practice la întreprindere. Cred eu că ar trebui să ne gândim poate mai mult la crearea de noi locuri de muncă. Aceasta ar trebui să devină o prioritate pentru politica statului în domeniu și la fel să găsim modalități de a motiva agenții economici pentru a angaja în câmpul muncii tineri absolvenți ai universităților. Mă gândesc așa la unele facilități de ordin fiscal sau economice la general. Nu cred că din cauza că sunt insuficient de bine pregătiți, din cauza lipsei anume de locuri de muncă pentru cei care absolvesc. Avem o reducere considerabilă a numărului de locuri de muncă. Asta ar fi o problemă poate mult mai importantă. Avem un surplus de forțe de muncă și trebuie să găsim modalități de a valorifica acest potențial de care de fapt dispunem.
Prognoza Oficiului Forței de Muncă pentru anul 2003 este că în jur de 30% dintre absolvenții instituțiilor de învățământ vor rămâne fără serviciu. Solicitați de noi, oficiali de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale au anunțat că guvernul a elaborat un proiect de lege care îi va stimula pe patroni să angajeze tineri care au absolvit instituții de învățământ superior. Acest proiect nu prevede însă niciun fel de facilități pentru patroni și nu indică modalitatea concretă de stimulare a acestora. În plus, proiectul de lege îi vizează doar pe tinerii care și-au făcut studiile având burse de stat. Cei care au învățat în bază de contract nu vor fi protejați de această lege. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Nici în România absolvenții nu sunt așteptați exact cu brațele deschise de patroni la ieșirea din universități, relatează de la București corespondenta noastră Ara Șeptilici.
Cu șanse reduse să-și găsească de lucru și plătiți cu salariul minim pe economie, nu este de mirare că mulți dintre absolvenți aleg să meargă să muncească în străinătate, cel mai adesea în alte domenii decât acelea pentru care s-au pregătit și, în foarte multe cazuri, chiar să presteze munci necalificate. De cele mai multe ori, cei plecați la muncă în vest nu se mai întorc. Cei cu cele mai multe șanse sunt absolvenții ai facultăților de automatică și calculatoare, geologie și geofizică, construcții, arhitectură și medicină. Cei cu cele mai reduse șanse, nu doar în România, ci și în străinătate, sunt umaniștii. Un paradox al vieții universitare românești de după 1990 îl reprezintă facultățile de drept. Specialitate extrem de râvnită imediat după Revoluție, datorită mirajului onorariilor grase ale avocaților și notarilor publici, dreptul a produs în ultimii ani o adevărată inflație de absolvenți, aproape imposibil de absorbit pe piața muncii. Foștii studenți la drept se învârt după absolvire într-un cerc vicios. Ei nu pot profesa fără un stagiu obligatoriu de 2 ani, pe care însă nu îl fac în facultate, pentru a fi acceptați de avocații sau notarii cu cabinete particulare, la care ar putea să-și facă stagiul obligatoriu, trebuie însă să plătească. Nu se știe însă din ce bani, dat fiind că, pe perioada stagiului, absolvenții nu sunt plătiți. Sumele cerute de angajator variază în funcție de prestigiul acestuia. Un proaspăt absolvent de drept, care preferă să-și păstreze anonimatul, mărturisește.
Practic tu plătești impozitul pe salariu de nu ți-l dă.
Deci absolvenții nu primesc nici măcar salariul.
Păi ar fi culmea dacă tu îi plătești 3-4 mii de dolari cât cere, de exemplu, și asta e sumă minimă, să-ți mai dea, să-ți dea banii înapoi. După aia zicem că poate-ți mai aruncă din când în când acolo. Fă mă și tu rezolvă nu știu ce caz, nu știu ce, așa o chestie simplă și îți mai dă un milion sau mă știu eu ce. Dar oricum nu are cum să te plătească, practic, dacă tu îl plătești pe el.
Guvernul României a luat totuși o serie de măsuri prin care încearcă rezolvarea situației absolvenților. Între acestea, legea numărul 76 pe 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, lege intrată în vigoare de la data de 1 martie 2002 și care prevede o serie de măsuri active. Aceste măsuri active au ca scop diminuarea numărului de șomeri și creșterea persoanelor ocupate în muncă, angajatorii fiind stimulați să încadreze persoane aparținând grupurilor care au un acces mai dificil pe piața muncii, printre care și absolvenții. Una dintre măsurile pe care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM, le implementează este organizarea de burse ale locurilor de muncă, o bursă generală și burse pentru grupurile defavorizate. În anul 2003, de pildă, ANOFM va organiza 5 burse ale locurilor de muncă. Bursa generală a locurilor de muncă pentru femei, pentru absolvenți, pentru persoane cu handicap, pentru rom, iar bursa locurilor de muncă pentru absolvenții instituțiilor de învățământ va avea loc la data de 26 septembrie 2003. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
La conferința sa de presă despre care v-am informat la începutul emisiunii, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus printre altele că, citez, se lucrează foarte serios în sensul integrării europene și a adăugat că acest lucru, adică integrarea, se va produce, citez din nou, când Republica Moldova va fi acceptată de Uniunea Europeană. Aceste aspirații europene, mai mult sau mai puțin realiste în momentul de față, sunt tema unui comentariu intitulat Est-Vest, discursuri paralele, autorul Vitalie Ciobanu.
Nu vă faceți iluzii. Integrarea în Uniunea Europeană este un obiectiv irealizabil în următorii 20 de ani pentru Republica Moldova, din cauza decalajului enorm dintre standardele economice ale Vestului și nivelul de viață de aici. Observa săptămâna trecută reprezentantul unei cunoscute instituții media din Marea Britanie, aflat în vizită la Chișinău, în cadrul unei emisiuni pe un post de televiziune local. Oaspetele englez răspundea astfel unui telespectator moldovean, care îl rugase să precizeze în ce orizont de timp ar fi posibilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ziaristul de la Londra rostise un adevăr tehnic, imposibil de contestat. Cu o situație economică dezastruoasă, cu un venit mediu pe cap de locuitor de numai $400 anual, Republica Moldova se plasează mult în urma României, a cărei aderare la Uniunea Europeană, într-un scenariu optimist, ar trebui să se producă în 2007. Se știe cât de lung și anevoios este procesul de negocieri cu Bruxelles, pe care îl poartă aspiranții la integrare. Chiar și țări foste comuniste din primul val, ca Polonia sau Lituania, având mari dezechilibre la anumite capitole. Fără o economie de piață funcțională, nu poți rezista teribilei concurențe din interiorul Uniunii Europene. Oamenii în Republica Moldova sunt obișnuiți să vorbească doar despre beneficiile integrării, dar ignorarea costurilor acesteia riscă să transforme speranța într-o cruntă dezamăgire. Cu toate acestea, urmărind emisiunea, am avut impresia că cei doi interlocutori, ziaristul britanic și telespectatorul moldovean, se aflau pe lungimi de unde diferite. Răspunsul sec și precis al colegului englez căzuse cumva paralel cu momentul și contextul actual din Republica Moldova, contrazicând în mod flagrant așteptările publicului, pentru care oaspetele din studio era mai mult decât un jurnalist. El apărea ca un mesager al lumii civilizate, democratice și prospere, lume la care basarabenii pot doar visa. Această distanță dintre semnalele Occidentului și așteptările marii majorități a cetățenilor moldoveni îmi pare cu totul dramatică. Chiar dacă nu cunosc mecanismul de funcționare al Uniunii Europene și nu sunt la curent cu acquis-ul comunitar, moldovenii își dau seama perfect de prăpastia economică ce desparte situația lor de nivelul de trai al occidentalelor și nu-și fac iluzii că acest abis ar putea fi depășit prea curând. Ceea ce însă au dorit să audă telespectatorii emisiunii amintite era o încurajare, o vorbă bună, cum se spune, din partea unei voci autorizate, din Europa, și nu un duș rece care să le taie aripile. Asta deoarece grija de azi a Republicii Moldova nu stă în adecvarea ei la standardele economice vest-europene. Ea este mult mai simplă, și anume să-și salveze democrația, libertatea de expresie, respectarea celor mai elementare drepturi ale omului din partea autorităților. Cetățenilor moldoveni li se neagă identitatea națională. Limba lor maternă este subminată ca pe timpul Uniunii Sovietice. Un nou val de rusificare ar putea să înceapă acum sub pretextul sudării armoniei interetnice și al reconcilierii cu o Transnistrie separatistă. Având o majoritate absolută în Parlament, Partidul Comunist și-ar fi dus la îndeplinirea acestei obiective dacă protestele opoziției democratice de anul trecut nu ar fi atras atenția Consiliului Europei, care a luat sub supravegherea sa situația din Moldova. Acum soarta democrației și a libertății în Basarabia depinde exclusiv de reacțiile opoziției și ale societății civile, precum și de dorința sau capacitatea Occidentului de a obliga puterea de la Chișinău să-și respecte propriile prevederi constituționale și angajamentele internaționale ale statului moldovean. Pentru ca Republica Moldova să intre cu adevărat în cărțile integrării europene, ea trebuie să rămână fidelă normelor democratice și legilor capitalismului economic, pe care să le aplice cu sinceritate și consecvență. Ar fi condiția minimă a speranței. Ori actualul regim de la Chișinău ține să demonstreze, cum spuneam, că intențiile sale diferă de aspirațiile naționale ale Republicii Moldova, oricât s-ar ascunde mai marii săi în spatele unor lozinci patriotice. Astfel, în loc să se mobilizeze pentru a micșora uriașa discrepanță ce o separă de alte țări candidate la aderare, societatea moldoveană își macină la nesfârșit energiile într-un război surd pentru păstrarea ultimelor redute ale democrației. Prin urmare, adevărata problemă pentru Republica Moldova nu este în câți ani se va putea integra ea în Uniunea Europeană, ci cum și în cât timp va avea o guvernare care să o readucă pe făgașul normalității. Mai e mult până departe. Intrarea în Europa presupune o relație de loialitate reciprocă. Uniunea Europeană și odată cu ea Alianța Nord-Atlantică, din care fac parte majoritatea statelor comunității, nu constituie doar un formidabil edificiu economic și de securitate, ci și un set de valori indiscutabile. Dincolo de rătăcirile unei guvernări provizorii, Moldova trebuie să facă dovada că, în profunzime, ea rămâne atașată idealurilor libertății și că este dispusă să lupte pentru ele. Doar așa mai pot spera moldovenii că răspunsul Europei va fi pe potriva așteptărilor lor. Doar în acest caz, cele două discursuri paralele se vor întâlni într-o zi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Cu aceasta Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.